Barundi gice cha kabiri turahera ku murongo wa mbere gusa ku murongo wa gatanu ariko turimbura ku mirongo ibiri gusa wa kane n'uwa gatanu. Nico gituma utagira ico wireguza wowe muntu uhinyura uwundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije. Kuko wewe umuhinyura ukora bimwe n'ibyo akora. Ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri ugucira abakora ibisabityo. Wowe ga muntu uhinyura abakora ibisabityo nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica. Umurongo wa kane n'uwa gatanu. Canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo n'iryo imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka aho amateka abereye Imana azohishurwa. Dusubiremo umurongo wa kane n'uwa gatanu. Canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo n'iryo imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka aho amateka abereye Imana azohishurwa. Amen. Kugira ngo dushobore gutahura ivyo Pawulo yandika muri ibi bice bitatu vya mbere, igice ca mbere, igice ca kabiri n'igice ca gatatu, avyubaka kuco no kwita fondasiyo canke igifashe amajambo yose avuga, arico kiri ku murongo wa 16 n'uwa 17 w'igice ca mbere. Twarawurimbuye ku mwanya munini iyi, uwo murongo niwo ufashe vyose biri muri ibi bice bitatu, ariko kandi niyo mirongo ibiri inafashe n'igitabo cyose c'Abaroma. Muri iyo mirongo ibiri ya 16 n'iya 17 mu gice ca mbere, Pawulo avuga iki? Avuga ko Imana ari nyabushobozi bwinshi kandi buhebuje. Murazi muri ubu buzima turazi abantu bafise inguvu nyinshi n'ubushobozi bwinshi. Muga Pawulo ntashaka yuko tugerageza no kugira ikigereranyo c'ubushobozi bw'abantu twoba tuzi hamwe n'ubushobozi avuga mu murongo wa 16 n'uwa 17 z'igice ca mbere. Avuga ko Imana ari nyabushobozi bwinshi cane kubera iki? Kuko ariyo yonyene yashoboye gukiza umuntu, avuze umuntu, avuze kuva ku Mugiriki gushika ku Muyuda. Bisobanura iki? Bisigura Abayuda n'abanyamahanga bose bari mu isi. Bisobanura umuntu wese ahari ngaha mu isi. Igishobora kumukiza cyonyine ni ubushobozi bw'Imana. Akizwa iki? Akizwa uburake Imana ifitiye abantu bose bari mu isi. Imana ishi. Icyo nico Pawulo yubakirako ibyo azokwandika byose. Imana ifise inguvu nyinshi n'ubushobozi bwinshi butuma umuntu ashobora gukira ishavu ryayo akinjizwa mu gakiza k'ibihe byose kubw'ukwizera. Ni gute yagaragaje ubwo bushobozi? Imana dusenga ni Imana yera itagira agasembwa na gatoyi. Icaha ntigishobora guhagarara imbere y'Imana yihishuye mu ijambo ryayo. Imana irera yitandukanije n'ibintu byose, ariko kandi icaha ntigishobora guhagarara imbere yayo. Nico gituma isaba ko ibyaremwe nayo kugira ngo yinjire mu migenderanire navyo bitegerezwa kuba vyera nk'uko nayo yera. Umuntu nawe yahisemo gucumura akaba inzira y'ukugororoka n'inzira y'icaha. Ariko kubwe karanga mutima k'Imana nihesha gusaba yuko umuntu ategerezwa kugororoka nk'uko nayo yera, atari uko aca yongobezwa n'urubanza rwayo n'ishavu ryayo ryinshi. Ariko uyu muntu nyene ari munsi y'urubanza rw'Imana niwe Imana yakunze ibihe byose bitarabaho. Ikibazo gihari ni ko Imana yamukunze ibihe byose bitarabaho, ikaba idashobora guhagarana n'uwo muntu kuko ni umunyabyaha nayo ikaba yera. Bizogenda gute kugira ngo urukundo rw'Imana rushike kuri uwo muntu kandi ari umunyabyaha. Imana ishimwe. Cyo gituma umurongo wa 17 w'igice cya mbere, Pawulo avuga yuko iyo Mana kuko ariyo yonyine igororotse, bose bacumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana, yaciye itanga uko kugororoka nk'ingabire kuri uwo muntu yakunze kugira ngo bishobore gukunda kugora urukundo rwayo rumushikira. Imana ishimwe. Nta bundi buryo na bumwe bw'ingene umuntu ashobora kuroka ku rubanza rw'Imana atari uko ahawe kugororoka, kuko naho yokurondera hose ntako yoronka. Imana yonyine niyo yasigaye igororotse, kuko umuntu yaracumuye n'ibimukikuje byose bica bishikirwa n'icyo cyaha. Imana yonyine niyo igororotse, ariko kandi yarakunze umuntu, igishobora gutuma conye n'uwo muntu ashikirwa n'ubwo rukundo rw'Imana nuko agororotse nkayo. Nicyo gitumye Imana yaciye imugabira ukugororoka kwayo kugira ngo bishobore kwinjira mu migenzo nk'uko byari biri ubwa mbere. Imana ishimwe. Byagenze gute? Iyo Mana yaciye yambara umubiri nk'uwo umuntu yacumuye yambaye. Umwana w'Imana yaraje ngaha mu isi abaho ubuzima bugororotse, yumvira Data, ariko kandi rwa rubanza rw'Imana rwari kuja kuri wa muntu ari mu isi aragwishira ko wenyine, kugira ngo biciye mu kwizera bishobore gukunda yuko uwo muntu abugororotse. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Nicyo gituma agakiza si ikintu gisanzwe kiba ku muntu. Agakiza si akantu gatoya kaba hanyuma kakarengana. N'ubushobozi bwinshi bw'Imana bushobora gutuma umuntu yari umunyabyaha acika ugororotse. Imana ishimwe. Nashaka dusubire dusome igice cya mbere kuri 16:17. Tuzoguma tuhagaruka kuko niyo nkomoko, nicyo gishitsi, niyo fondasiyo iki gitabo cyose cyubakiyeko. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana. Ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ugashitsa ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari mu kugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera, kukagwiza ukwizera nk'uko byanditswe ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Ni gute abantu bacitse abagororotsi kandi barabo gupfa rubi? Ni kubw'ubushobozi bw'Imana bwinshi bwashitse ku muntu bugatuma agabirwa kugororoka, hanyuma akitwa umwana w'Imana, akinjizwa mu gakiza k'ibihe bidashira. Umuntu ashobora kwiyumvira ati kwereka agakiza gakeneye ubushobozi bw'Imana bwinshi cyane rwose. Mbega umuntu ntiyari gushobora gukira atari ubushobozi bw'Imana bukoze? Inyisho ya Pawulo ni oya. Ariko ntavuga oya gusa, aca yandika ibice bitatu byose kugira yerekane irinde umuntu yaguyemwo ko atakindi kintu na kimwe cyoshobora kurimukuramwo atari ubushobozi bw'Imana. Imana ishimwe. Kuva ku murongo wa 18 w'igice cya mbere gushitsa ku gice cya gatatu murongo wa 20, Pawulo nta kindi kintu ariko aravuga, ariko avuga ikintu bita icaha. Mu buryo bwacu bwose, mu maforme yacu yose, kugira ngo umuntu aheregwe, turaza kuhasoma igice cya gatatu ku murongo wa 20, ashaka ko akanwa kose kazibwa. Ashaka yuko mu gusoma ibice bitatu tubona ngene umuntu yononekaye, ngene umuntu ari mwirinde ku buryo akanwa kose kazibwa. Kubera iki? Kuko atakindi kintu na kimwe coshobora gukiza umuntu atari ubushobozi bwayo bwinshi. Ndabingize naho byose twovyibagira, nagomba kwiki ikintu tukigumana. Nta kindi kintu na kimwe gishobora gukura umuntu mwirinde arimwo atari ubushobozi bw'Imana bwinshi bushobora kumutuma yinjizwa mu gakiza k'ibihe bidashira kubwo kwizera. Acafata rero ibice bitatu byose ariko asigura ikicaha mu buryo bwacu butandukanye bwinshi. Duhore ku murongo wa 18 gushitsa kuri 32 igice cya mbere. Pawulo avuga ngene umuntu muri rusangi yononekaye ari mwirinde. Umuntu muri rusangi ni ukuvuga n'Abaroma, n'Abagiriki, n'Abarundi, n'Abanyarwanda, n'Abatanzaniya, ni bose muri rusangi ingene bononekaye, apana gatoya gusa cyane gose kuburyo gishobora kubakura muri ico kibanza barimo ari ubushobozi bw'Imana bwinshi bwanditse mu murongo wa 16 gute avuga ati umuntu Imana yaremye yaramuhaye byose biboneka bimurika bigaragaza byerekana ubukuru bw'Imana ubushobozi bw'Imana guhambara kwayo byo tuma umuntu abibonye ibyo bintu acapfukama akayisenga nibyo avuga kuva ku murongo wa 18 w'igice cya mbere gushyira kuri 32. Imana yakikuje umuntu ibyaremwe amajuru n'ibitandukanye ku buryo ibyo bintu umuntu ariko arabiraba ata kindi kintu yari gukora atari ugupfukamira iyo Mana yashyizeho ibyo bintu. Ariko murabe ngene umuntu yatanze inyishu, yaciye afata ibyo bintu bimukikuje byategerezwa gutuma acapfukamira Imana yabimushize iruhande kugira ngo ayisenge, aca aba ari byo yunamira. Imana ntacyo itakoze kugira ngo ikikuze umuntu ibyo tuma ayisenga, mugabo uwo muntu yaciye afata ibyo nyene byari cirore c'Imana aba ari byo apfukamira arasenga. Tuvuge iti uri uwo kuranduka, kuko mwibuke icyagezwe cya mbere Imana yahaye Abisirayeli ni ntihagire izindi mana umbangikane. Imana irafuhira icyubahiro cyayo n'ubwiza bwayo ku buryo ibonye icyo yaremye kiriko cunamira ibindi byose kiretseyo nta rubanza rungana gutyo. Pawulo yaca atubwira ati abo bantu ku munsi ntako batagira kugira ngo barondere iby'Imana yaremye ibyo tubona n'ibyo tutabona kugira ngo babipfukamire. Mu yandi majambo bafise Imana nyinshi cyane birigo barapfukamira kiretse Imana. Acavuga iki? Acavuga ati Imana rero abo bantu izo bashitsa ku rubanza mu buryo bubiri. Urubanza rw'Imana ruri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bw'urubanza rw'Imana ni kureka abantu bagakora iz'imitima yabo yifuza. Iyo turiko turabona abantu biruka kuri byose babiricuye kugira ngo bibabere umunezero wabo, bibabere icozi biri kinogo kiri muri bo, bibabere icyo bumva cyo satisfeze imitima yabo. Twe twibaza ngo Imana izobahana muri kazoza, ariko ibyo nyene uwo mwete bariko barakora kugira ngo basenge ibyo bigirwa Mana nicyo cyerekana ko bari munsi y'urubanza rw'Imana. Urubanza rw'Imana ruri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bw'uno munsi ni ingene Imana irekera abantu mu by'imitima yabo yipfuza. Abo bantu kandi suko riga batazi ukuri, ahubwo ngo uko kuri barakumva yuko Imana ari ikwiye guhimbazwa ngo bagaca bagira iki ngo banyikirisha ukuri ibinyoma byabo barimo. Kunyikirisha bisiguri bisigura ni handi ukuri kuri ko kuravugwa bakaguma banyikirisha no kugira ngo gutsindagira kugira ngo ukuri ntikuje ahabona kugira ngo mbandanye nishimira cyangwa mbandanye senga byabikirwa Mana. Niko abantu bameze. Muri ubu buryo bwa mbere abantu bose bari munsi y'urubanza rw'Imana kuko bakabye Imana n'ivyo yaremye. Uburyo bwa kabiri ariko Imana izoharamwa abantu ni muri kazozaho izobashira kure y'ubwiza bwabo bakaja mu itanure ry'umuriro w'ibihe bidashira, kuko base gusenga Imana bakayirutisha bakayikengeresha ivyo yaremye. Ubwo n'uburyo bwa mbere bwo kuyoba rero kw'abantu Imana yabakikuje byose byotuma bayisenga, ariko ivyo byose babihinduye ahubwo Imana zabo. Umuntu acura Imana ku munsi kandi by'Imana yamushize iruhande byari gutuma abona Imana y'ukuri. Mugabo hariho uburyo bwa kabiri Pawulo avuga umuntu ari mwirinde. Mwibuke igituma ibintu byose Pawulo ariko arabigira no kugira ngo yerekane ingene by'ukuri ubushobozi bw'Imana aribwo bwonyine bwo kuri umuntu mwirinde arimo, kuko nta kindi kintu na kimwe cyoshobora gukiza umuntu ari munsi y'ibigirwa Mana bingana gutya atari ubushobozi bwayo bwinshi. Uburyo bwa kabiri ni uko aba bantu ngo buzuye imitima yabo idudubitsa. Umaze iminsi atwigisha akoresha ijambo ngo bafise ikirungurira. Icyo kirungurira cy'imitima yabo ni icy'ibyifuzo byinshi cyane rwose, kandi ibyo byose bashaka kubisatisfeza. Pawulo acavuga ngo bashaka bafata imibiri yabo bakayononesha ibyaha by'uburyo bwinshi kugira ngo barabe ko icyo kirungurira n'ibyo byifuzo n'ibyo bibadudubizamwo byoba satisfe. Pawulo ngaha rero yerekana ibore ry'umutima w'umuntu n'ingene hari n'ibyaha bitugora no kuvugira mu bantu, abantu bihereza mu buryo butagira ingene bwovugwa, kuko hari kintu kiri muri bo kidudubiza kibasaba yuko ibyo byifuzo byabo bobishyira mu ngiro canke bobisatisfeza. Nabuze ijambo ry'ikirundi nokoresha. Ubu ni uburyo bwa kabiri bwerekana ngene umuntu ari mu ibore ridasanzwe, ubushobozi bw'Imana bwonyine aribwo bwoshobora kumukura muri icyo kibanza. Aba bantu bameze gutya, mbega boba bazi yuko bari munsi y'urubanza rw'Imana, mbega boba bazi ko ibyo bakora ari bibi, mbega boba bazi ko Imana izobahana. Pawulo aratwishura no kuri icyo kibazo avuga ati barabizi cyane rwose, mugabo bahisemo kubandanya uko nyene muri ivyo barimo. Musome murongo wa 32 w'igice ca mbere, murabe ngene Pawulo avuga. Niwe murongo uhereza igice ca mbere avuga ngo abo naho bamenye urubanza Imana ica. Numvise ko urubanza rw'Imana baruzi. Naho bamenye urubanza Imana ica, n'uruhugo rubanza yuko abakora ibisaba icyo bakwiye gupfa. Urubanza rw'Imana bararuzi yuko bakora ibisa gutyo bakwiye gupfa. Muraba ariko ngene baca bavuga ngo ntibabikora gusa, ahubwo bashima n'abandi bose bakora nkabo. No kuvuga abo bantu bararondera n'abandi boza n'ico bita mu Gifaransa kwinova, innovation y'ubundi buryo bushasha bw'ingene ibi bigumbagumba biri muri bo bogerageza kubisatisfeza. Abandi bantu bogerageza kurondera iyindi Imana batari bwamenye, bakabashima bagaca bifatanya nabo kandi bazi neza urumanza Imana izobacira. Iby'uko uko kuri tuvuga yuko urubanza rw'Imana rwagaragaye kandi ruzogaragara, ntibarabizi, suko batabizi, barabizi cyane rwose mbere bama babyumvise, mugabo ntaco badakora kugira ngo bashishikare muri izo nzira zabo, ariko kandi bifatanye bashime n'abakora ibisa nkabo. Uwo n'umugu wa mbere rero Pawulo yerekana umuntu muri rusange ingene ameze, kandi ko urubanza rw'Imana ruri kuri we ariko kandi ruzomushikako. Ariko kandi ikintu ashaka ko tumenya ni kimwe kiri mu murongo wa 16, nuko umuntu ari mwirinde nk'iri nta kindi kintu na kimwe gishobora kumukiza atari ubushobozi bw'Imana bwinshi butuma uwizera ashobora kwinjizwa mu gakiza k'ibihe bidashira, agakiza urubanza rw'Imana. Igice cya kabiri twabonye mu ndwi iheze gitangura Pawulo atwereka uwundi mugwi w'abantu. Nibuke ko intumbero yiwe yanditse mu gice cya gatatu murongo wa 20 nuko akanwa kose kazibwa, bose bari mu isi atanumwe yo kwirata ikintu na kimwe, bose bamenya ko bari munsi y'icaha. Ariko Pawulo gushika mu gice cya mbere abona ko hariho abantu akanwa kabo katarazibwa n'abaye n'abantu babonye ibintu Pawulo yadondaguye mu gice cya mbere, ibyaha by'agahomera bunwa bitoshobora kuvugwa byamenye umuntu yumvise ashavuga ibyo birabaho mu isi. Pawulo rero yarazi yuko mubariko barumviriza canke mubazobona ico cete harimo abantu bameze gutyo bazovuga bati ewe Pawulo turagushigikije ijana kwijana, abo bantu nibarandugo bakugwe mu isi. Hariho abantu bageje gusoma igice cya mbere bavuze bati ibyo byaha birakogwa, nimba hari umuntu yakoze ibyaha nk'ibi narandugwe akugwe mu isi. Pawulo ashavuga ati abo bantu ngomba ndabagarukeko nerekane nabo nyene ko bari munsi y'urubanza rw'Imana. Muri iki gihe bagaragara mu buryo bw'Abayuda, ariko si Abayuda gusa nk'uko twabibonye mu ndwi iheze, harimwo n'abandi bafite imitegekere yo kwisuganya, yo kugerageza kugira ingeso nziza, yo kugerageza kugira imico myiza h'abantu babona, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe abatora gatose. Abayuda bari bameze gute? Bavuga bati twebwe kuva kera narindi twari mu isezerano ry'Imana. Niki bigaragaza? Dufite isezerano ku mibiri yacu twarakebwe. Nukuvuga Imana iratuzi naho rubanza goshika kubandi bose twebwe ntigoshora kudushikako. Abayuda bari bazi neza ko bagororotse ahubwo abandi bose aribo banduye. Pawulo acabagarukako. Abagarukako mu buryo bwo kwerekana ingene basuzugura uburemere bw'icaha kandi aribwo butuma ubushobozi bw'Imana bwinshi bugaragara ku muntu kugira ngo akugwe mu rubanza arimo. Ni gute babusuzugura? Ni kwibaza ku icaha ushobora kugitunganya mu kugerageza gutunganya ingeso zawe n'inyifato zawe. Icaha ntibashaka yuko ubona yuko gishika indani mu mutima. Nicyo gituma Yesu ababwira ati erega naho utamwishe ngo umukerere burya rufeti yuko wama ufise inzigo ukamwiyumvira nabi burya nagomba ndakubwire yuko uri munsi y'urubanza rw'Imana. Suko gusa utabikoze ngo usambane mugabo kuba wipfuje umugore wa mugenzi wawe burya uri munsi y'urubanza rw'Imana. Yesu ashaka kwerekana ko icaha si ibyo dukora gusa, icaha nibiva muri twebwe ibyinda mu mitima yacu. None ninde muntu yosigara mwisi? Ng'abayuda bavuga bati twebwe turabagororotsi ahubwo aba bakora ibisa gutyo nibakugwe. Muraza abafarisayo nico kigereranyo dufise ingene baca imanza zidasanzwe kugira ngo bagerageze kwishimisha baboneke nk'abagororotsi. Ariko Yesu avuga ngo murimva imva tuyiravye inyuma tubona ni nziza cane kije gisagara cyo kumpanda muze murabiyo tugiciyeko umenga wo ufata amafoto. Mugabo iyo umuntu arazi ndani nibore ririmwo. Nico nga Pawulo agerageza kuvuga avuga ati mumeze nkabagaragara nkaho umenga muri beza, mugabo mumeze nkabamwe ba mbere. Nico gituma Imana ibabikiye urubanza rudasanzwe rw'ibihe bidashira. Abayuda ni kindi gice cy'abantu umenga ntibakora nk'ibyo twabonye mu gice cya mbere. Mugabo nabo nyene babikiwe urubanza rw'ibihe bidashira. Kubera iki? Kubera intumbero yanditse mu gice cya gatatu cy'Abaroma umurongo wa 19 na 20 nashaka tuhasome. Niho Pawulo ahereza ariko yerekana ikicaha mu buryo bwagutse avuga ngo ariko turazi yuko ivyagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa navyo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Apana abantu bamwe bamwe, abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirizwa n'ibyagezwe, kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Imana ishimwe. Abayuda rero si uko bagerageza kwitunganya imbere gusa, ni n'abantu batihanganira abakora ibi twavuze ko ari bibi antegeme mu gice cya mbere. Iyo babonye umuntu yishe ni ukuvuga ngo bahagurukana n'ishavu ryinshi cyane ati natsindwe natsindwe. Niba abandi bahagaze imbere y'Imana bavuga ngo ndagushima mama ko ntakora nk'ibyo uduhagararanye akora, turabishyize akarorero muri Bibiliya. Pawulo avuga ngo muri abo gutsindwa n'urubanza nk'abandi bose. Nashaka tuje ku murongo w'uno munsi tuza kurimbura ko turabengene Pawulo abandanya ikiciyumviro. Nashaka dusubire dusome umurongo wa 4 w'igice cya 2 n'uwa 5 avuga ngo shanku kengera itunga yo kugira neza kwayo n'iryo imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana ku kwihana? Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka aho amateka abereye y'Imana azohishurwa. Nashaka mvuge mu majambo make iciye 20 Pawulo yanditse ivuga. Pawulo ashatse kuvuga ati umuntu yarahawe akaryo ko kubona ubwinshi bw'ubutunzi bwo kugira neza kw'Imana bw'imbabazi z'Imana bwo kwihangana kwayo kugira ngo bimushikane ku kwihana. Ariko yarakengereye cyane ubwo bwinshi bw'ubutunzi bw'uburangamutima bw'Imana yirundaniriza ishavu ry'inkazi ry'Imana rizoba ku munsi wo kuraka. Iyo ijambo ry'Imana ryanditse ngo gukengera itunga ry'ukwihangana ry'imbabazi no kugira neza riba rishaka kuvuga iki? Pawulo ngashaka kwerekana ko abantu babona ku munsi ukugira neza ukwihangana n'imbabazi z'Imana mu buryo bwo gukengera ibyo nk'aho bafata ikintu cya mbere cy'agaciro cyane cya kindi tubonye tuvuga tuti nta kintu gifite agaciro kirutiki bakagihindura nk'aho ataco kimaze. Bantu b'Imana, murabe iyo duhuye mu ibarabara n'abantu bafise iby'agaciro, iyo duhuye n'umuntu afise umuduga mwiza turahagaza ufata wawe ujya muduga nge nari mwiza, iyo tubonye umuntu afise inzu nziza, iyo tubonye umuntu yambaye neza, iyo tubonye umuntu mwiza turahagarara nawe tuba tumukunda uwo muntu n'imiburi be turavuga tuti uyu muntu ikintu afise ni ikintu cy'agaciro kaniniya cyane rwose. Mwibaze bibiri yivuze iby'agaciro by'Imana. Imana ivuze ko ifise itunga ry'ukugira neza kwayo, ifise itunga ry'ukwihangana n'itunga ry'imbabazi, umuntu agaca bifata nk'aho ataco bimaze. Ibyo abantu turabyubaha kandi nta muntu n'umwe ashobora kurengana ngo abone icy'agaciro ntabone ko ari ikintu cy'agaciro, aranahagarara kaki naho baba gifise baba batamukunda, aravuga iki kintu ni icy'agaciro kaniniya rwose. Mugabo, abantu barabonye ubwinshi bw'itunga ry'ukugira neza kwayo, ubwinshi bw'itunga ry'ukwihangana, ubwinshi bw'itunga ry'imbabazi, baca babigwiza n'ubusa nk'aho ataco bimaze. Imana ivuze ko ifise ubwinshi bw'itunga ry'ukugira neza, ibishatse kuvuga ikira nka nababaho uburorero busanzwe buboneka. Twese ngaha mu gitondo twabyutse dusanga dufise ibiguvu byinshi, nicyo gituma twashoboye guhaguruka kugira ngo twitegure hanyuma tuze gukoranira hamwe n'abandi. Sijya nguvu mwari muzi ko ari kugira neza kw'Imana. Twese twabyutse turiko turahema tutazi inkemu zivuye, mwari muzi yuko bijya ari kugira neza kw'Imana. Twese turanyoterwa kandi tukagera kure, muramaze kubona iyo wagize inyota nyinshi. Mwari muzi ko bijya ari kugira neza kw'Imana igihima Imana iduhaye icyo kunywa. Twese turasonza Imana ikaduha umukate wo kurya, mwari muzi yuko ari kugira neza kw'Imana. Gaha nta munsi n'umwe umuntu turabona yaturiwe n'izuba akayongoberana gapfa. Iyo dushuhiwe Imana yaturungikira umuyaga, iyo dukanye Imana yaturungikira ubushuhe. Birya bintu uwo duha fakture yabyo koshobora kubiriha? N'ukugira neza kw'Imana kudasanzwe. Mugabo ngaha mu Baroma Pawulo ariko aravuga neza icyo Imana bitangira. Avuga ati iyo ubyutse mu gatondo ugasanga ufise inguvu urashobora guhaguruka ngo uje mu bikorwa, umuntu yari akwiye kwiyumvira ati Imana yasubiye kunyihanganira umunsi n'ibyaha maze imyaka nkora, uyu munsi ni umunsi wanjye wo kwihana. Mugo umuntu aca bikengera akavuga ati ibi niko byane kandi niko bizohora. Umuntu arabyuka akajya kurondera agasonza, hanyuma yagwa kudufaranga dukeya akaronka ibyo gufungura n'ibyo guha umuryango wiwe, agaca avuga ati niko byamye kandi niko bizohora. Imana nayo yamugabiye ibyo byose bimukikuje kugira ngo abironse, aca avuga ati uyu ni umunsi wo gupfukama nkivako kugira ngo nihane ngaruke kuhoraho. Mbwari abantu bakoresha ibi byose Imana ibahereza nko kugira neza kwayo kugira ngo babihindure ubusa, kandi Imana yari yabitanze kugira ngo bibashikane ku kwihana. Iri ni ryo jambo riko riravugwa. Ijambo riko riravugwa ni uko ibyo tugabigwa byose ntituzi iyo biba bivuye, kuko twasanze bihari. Mugabo iyo biba bivuye harazwi ni ku Mana. Yabitanze kubera iki? Kubw'isinzi ry'itunga ryo kugira neza kwawe. Mwibaze inkemu mumaze guhema kuva mubayeho, mwibaze inkemu abantu bose bari mu isi bahema, mwibaze abantu bose kubona Imana ishobora kubatunga, mwibaze ibihari byose kubona Imana ishobora kubitunga kugira ngo abantu bamberegwe neza kandi ari abanyakibi igihe buje. Imana abantu ikigirira neza si abantu bari barayishima, ko twavuze yuko bose bariko bikubita imbere y'ibyo yaremye hakwikubita imbere y'Imana. Ku bose bariko bikubita imbere y'ibyo yaremye hakwikubita imbere y'Imana, bigenda gute ngo umwasi wawe uri kwa kugirira nabi aba ari wo muntu wa mbere ugirira neza, umuhe imvura, umuhe ibyo kurya, umuhe byose akeneye ubimuhereze? Byogenda gute? Ni kubera Imana yuzuye isinzi ry'ubutunzi bwo kugira neza kwayo. Twe abantu nk'ere tumeze, nta muntu yoguma gutuka misi yose ngo hanyuma nawe uko agututse uce wongereza iby'umuha. Mugabo abantu baratuka Imana mu gusenga ibigirwamana, Imana igaca iguma isuka ubutunzi butagira ingene bungana kugira ngo babeho baguwe neza. Ariko kubera iki? Ni kugira ngo bashika ahantu bashobora kwikubita imbere y'Imana ngo bihana. Ahubwo ha gukora ibyo barayituka bagakengera ubwinshi bw'ubutunzi bwo kugira neza kw'Imana. Mbega itunga ry'ukwihangana kw'Imana bisobanura iki? Nagomba ndabahe insiguro ndonda kintu y'ico bisigura. Iyo Pawulo avuze yuko Imana ifise itunga ryinshi ry'ukwihangana, abashatse kuvuga ko ari ubwinshi bw'itunga ry'ukurindira kw'Imana. Nagomba ndabisubiremo. Ni bwinshi bw'itunga ry'ukurindira kw'Imana bisobanura iki? Imana ni Imana ifise ingufu nyinshi n'ubushobozi bwinshi. Mugabo imbere yayo hari abantu ataco bavuze na gatoya yogira gucya gusa bose boca bayongoberana bagapfa. Uwo muntu afise ingufu nyinshi zidasanzwe ari imbere y'abantu baguma bamutobekeranya mu nyonga, mujisho bamubabaza afise ingufu nyinshi. Murabe ujya mwana mutoya yoza imbere y'umugabo afise ingufu nyinshi afise inkona akaguma mukubita, yo kwemera yuko ibyo bintu biguma bibi. Mugabo iyo Pawulo avuze yuko Imana ifise ubwinshi bw'itunga ry'ukwihangana, ishatse kuvuga ngo Imana irindira igihe kininiya cyane gose, kandi abategerezwa kuyipfukamira bariko bayikora mu mbone y'ijisho bayibabaza, ntihagire ikintu na kimwe ibagira. Murabe imyaka iheze kuva ubwa mbere na mbere ku Isirayeli turaza kubigarukako, Imana yihanganiye umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu aguma acura ibigirwamana. Umwana w'umuntu aguma arondera ingene yosatisfeze ibyifuzo byiwe. Imana ifise ingufu nyinshi zotuma byose biyongoberana. Ariko irareka umwana w'umuntu ikarindira igihe kininiya cyane rwose, kandi yari ifise ubushobozi bwo kumukuraho. Nico bisobanura ubwinshi bw'itunga ry'ukurindira kw'Imana cyangwa ubwinshi bw'itunga ryo kwihangana kw'Imana. Naho umuntu yoba yihangana gute, nta muntu ariko aragutobekeranya ariko akugirira nabi, woguma wihanganiye ngo bikunde. Mugabo akaranga mutima k'Imana kerekana ngene ifise ubushobozi kuri byose, kuri twebwe abo yaremye, ibyo yaremye byose. Mugabo irareka abantu bakaguma bakora ibigabitanyo, kandi ishoboye kubakuraho mu kanya isasa. Nico bisobanura ubwinshi bw'itunga ry'imbabazi z'Imana. Abafise bibiliya z'igifaransa canke z'izindi ndimi ntihanditse misericorde, handitse la longanimité. Bisobanura iki? Bisobanura ko iri jambo ry'imbabazi z'Imana ni ikintu kiri hagati ya kwa kugira neza kw'Imana hamwe n'ukwihangana kwayo. Ni ubwinshi bw'umwanya muniniya Imana irindira. Ni longere y'umwanya muniniya cyane rwose y'umwanya Imana irindira abantu bariko barayibabaza. Musome mu zindi ndimi niko handitse. Mwava mvuga ati ibyo byarabaye. Musome kuva mu itanguriro. Imana yaragerageje Abisirayeli, irabaha abarongozi, irabaha amacamanza, irabaha abami, ikagenda irakuranya imyaka amajana igahera, imyaka mirongo igahera, harahera imyaka ibihumbi n'ibihumbi iriko yihanganira umwana w'umuntu. Mugabo akaguma akora bya bindi nyene, Imana imakaza nk'umeze nk'uwihana. Mugabo by'ukuri atihanye, iguma yihangana. Iki gihe ni kirekire cyane, longanimite ni kirekire cyane rwose, ku buryo ubu bwinshi bw'itunga ry'imbabazi z'Imana ari kugira ngo umuntu atebe yihana. Ariko umuntu mwabonye ijambo rikoreshejwe ni arakengera ibi bintu bitatu byose, abihindura ubusa, kandi ari iby'agaciro kaniniya. Si Abisirayeli gusa, n'aba kino gihe wirabire ko ingene Imana ikurindiriye imyaka myinshi. Imana ihereza ubwenge bwinshi abantu bagaca babukoresha kugira ngo barondere ingene bokwemeza abantu ko iyo Imana itabaho, kandi Imana ikaguma ibihanganiye igihe kininiye. Imana ihereza ingufu abantu bakazikoresha kugira ngo bice bagenzi babo. Imana ihereza ubutunzi abantu bakazikoresha kugira ngo barenganye abandi. Imana ihereza ibigumbagumba abantu bakabikoresha kugira ngo bakore ibyo kwinezereza. Imana ivuga ijambo ryayo ry'ukuri ati nimungaruke ko mwihane mugaruke mu nzira zanje. Abantu bagasaba bavuga bati irya turazi icishaka ishaka ko duhindura inyifato. Abantu bagasaba bagerageza guhindura ngene babayeho inyifato cyangwa ingeso zabo, kandi Imana ikibahamagarira guca bugufi kugira ngo bihane imbere y'ijambo ryabo ryayo ry'ukuri. Bamwe ba mbere bo mu gice cya mbere, bamwe ba kabiri bo mu gice cya kabiri, bose nta kindi kibaraje ishinga atari ugukengera ubwinshi bw'itunga ry'ukugira neza ry'imbabazi, ariko kandi n'ukwihangana kw'Imana. Bose bavuga bati uru rubanza rw'Imana ntigo dushikako. Basogokuruza barabyaye, barakura, barabaho, baragenda. Akabazi gutondeka basogokuruza bashika batanu gushika kuri we. Uko byamye bwa mbere na mbere hose niko bizohora n'ubu. Mwibuka bo kuri Noa, ijambo ry'Imana rivuga ngo barajya, baranywa, bararongora, barakora byose, bakibaza ati nta kintu na kimwe kizokwigera kiba. Niko umuntu kuva kiriya gihe gushika uno munsi ameze. Ntibigera bibaza na gato ya kurubanza rw'Imana ruri kuri bo, ntibigera bibaza na gato ya kurubanza rw'Imana ruzobajako. None by'ukuri mwibaza yuko nimba kuri Noa Imana yashikije urubanza rwayo rukaba rwakantu ubusa ugereranije n'urubanza Imana ibikiye abatayizera, mwibaza yuko ijambo ry'Imana by'ukuri nimba ryavuze yuko nk'uko urubura rudashobora gukorokera hasi ngo ntirugire aho rushitse ngo abantu barubone, mwibaza ko ijambo ry'Imana rizogenda gutyo? Ni kuki ukugira neza kwayo tugukengera? Ni gute z'Imana iguha hakwihana, hakwibonamo imbabazi z'Imana, hakwibonamo ukwihangana kwayo, ahubwo bigutera ubwibone no kwishyira hejuru hakwifukamira? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Uwogirirwa ubuntu uwohura na bwa bushobotsi buri mu murongo wa 16 n'umurongo wa 17 nibwo bwonyene bushobora gukura mwirinde uyu muntu afise byose Imana yimuhaye, ikabitomora mu ijambo ry'Imana ko intumbero yo kugira yihane mugabo aguma mu bigabitanyo. Ubwo bushobozi bwonyene nibwo bwomuhumura amaso kugira ngo afukamire Imana. Mu kurangiza nagoma sigura icyari cyo kwihana. Rimwe na rimwe aya majambo akoreshwa tuba twarayamenyereye cyane ku buryo Imana ivuze ngo ndabibahaye iri tunga riko ribashikako kugira ngo mwihane, rimwe na rimwe ntidutahura icyo kwihana bisobanura. Kwihana bisigura iki? Kwihana ni ukwemera ko uri umunyabyaha mu bikorwa no mu ihengamiro ry'umutima. Kwihana si kwirega. Kwihana si guhindura ingendo. Kwihana ni ukwemera ko muri wowe indani no mu bikugize byose nta gihimbara Imana kirimo. Ugaca bugufi, ugakura amaso kuri wewe, ukaraba Yesu. Nijyo ndirimbo twarimwe ngo raba Yesu wizere, niyo ndirimbo twamaturirimba. Ukaraba Yesu yabaye hagororotse apfa kubwawe, Imana kubw'ubushobozi bwayo bwinshi ikakwinjiza mu gakiza k'ibihe bidashira. Urashobora kuba umaze igihe uri mu idini, abantu bose barazi ko ibya teoloji ubizi, abantu bose barazi ko usengera muri iri shengero, ariko ata munsi n'umwe aya majambo urayiyumvira ko by'ukuri iyo uri kuraja n'iyo uri kurava. Ijambo ry'Imana riraguhamagaye ngo pfukama wive ko uce bugufi, wizere, wihane, urakira urubanza rw'Imana rw'ibihe bidashira. Urashobora kuba warizeye uri hano nk'uko dukoranye nk'abizeye. Mugabo, naho Imana yadukuyemo umutima wo gukengera itunga ryinshi rihebuze ryo kugira neza n'imbabazi z'Imana n'ukwihangana kwayo, rimwe na rimwe turafata minenegwe akagakiza gahambaye twahawe tukakinjizamo kubw'ubushobozi bw'Imana, tukaba mu byaha tukabishishikaramo tugateba kwihana. Imana ikiraduhamagara natwe kubwira kandi ngo duhindukire, twizere, twihane. Amen. Nashaka mu kurangiza dusubire dusome ya Zaburi twasoma muri Yesaya igice cya 55 tuce dusenga. Havuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira ziwe, ugabitanya nareka ibyiyumviro vyiwe, agaruke k'Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira, kuko ibyiyumviro vyanje atari byo byiyumviro vyanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, niko Uhoraho ahagize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ibyiyumviro vyanje byitanguye ibyiyumviro vyanyu. nk'uko imvura na shereke bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza, ikera, igaha umubibyi imbuto, nujya ikamuha ivyo kurya. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, rizogaruka ubusa, ariko izoshitsa ivyo ngomba, izosozera ico naritumwe. Amen.